La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Aproape 1 milion de moldoveni trăiesc în afara Republicii Moldova, spun statisticile neoficiale, și din acest milion o mare parte au plecat ilegal și sunt expuși traficului. Traficanții devin din ce în ce mai sofisticați. Poate fi un contact direct cu o rudă, un prieten sau un prieten al unui prieten. Prin ziare se mai publică o serie de anunțuri pentru locuri false de lucru ca chelneriță, guvernantă sau bucătar. Acestea sunt meserii adresate special pentru femei și ele continuă să fie o ofertă atractivă, ceea ce dovedește că rata șomajului este destul de ridicată și că violența domestică este adânc înrădăcinată. Mărturii zguduitoare ale unei tineri traficate după buletinul de știri.
La microfon, Ilana Giurchescu. Andrei Vațoc a fost eliberat de administrația de la Tiraspol după 15 ani de detenție. Dar nu a decurs fără incidente această eliberare. Când a aflat că nu va mai avea voie să intre în Transnistria, Ivan Țoc, în semn de protest, a refuzat să treacă în partea controlată de autoritățile moldovenești, moment în care forțele de ordine transnistriene au intervenit în forță. Ivan Țoc fusese maltratat și în dimineața eliberării în închisoare. Ajuns totuși la Chișinău, Andrei Ivan Țoc și soția acestuia au făcut primele declarații de presă. Printre jurnaliștii prezenți s-a numărat și colegul nostru, Vasile Bodnaru.
Înțelegeți, nu-mi găsesc 15 ani în cameră, singur, cam e greu să vorbesc.
Da, nelegitim, m-a tratat,
bătut. Știi că de foarte multe ori vi s-a propus să mergeți la compromis. Și dacă ați fi acceptat compromisul, ați fost mai cu minte, poate ieșați mai repede.
Nici un fel de compromis.
Lasă-mi străine, încercați să vă cumpere cu promisiuni.
Fraților, ei nu sunt nimeni pe pământul ăsta. Sunt niște forțe străine de ocupație. Noi suntem stăpâni în țara noastră. Noi trebuie să facem curățenie. Și pe compromis cu deși nu poate să fie nici de cum.
Dar o să găsesc susținere cu poziția asta aici la Chișinău, credeți că mai ales
asta eu nu pot să răspund. Întrebați conducerea, ei vor răspunde. Eu la așa întrebare nu pot răspunde. Nu m-au forțat, m-au alungat de pe pământ, din țară m-au alungat. Singur ați observat cum sunt prin bataie, prin chinurile astea, m-au forțat și m-au scos din țară. Și tot. Nu știu, eu mă duc până la medic până acum, să o vedeți și spun. Și după asta îmi vedeți.
O să fie tot timpul înainte și o să vă întâlniți, să stați mai pe larg.
Sau vă simțiți anume ceva?
Mă simt mai tare, cu piciorul meu și cu mâna tare. Dar
incidentul ăsta s-a întâmplat
acum sau? Acolo, la
penitenciar.
Chiar din de s-a întâmplat că cazul ăsta, chiar din ești?
Nu la vama, de la penitenciar.
Chiar din penitenciar, de acolo.
Ceea ce nu știe prietena asta, nu știe.
Ei au filmat, la deși camera au fost, au filmat, doamna de la OSBC acolo, tot că au văzut, nu știu, a confirmat, neconfirmat asta.
Măcar și motivul, de ce v-a bătut,
Mi-au spus că persoana nu-l grată și mă alungă din țară și de pe pământul meu, din casă.
Că răzbunare v-a dat și o bătaie.
Păi să, așa, ei așa procedează de obicei.
Nu da, și vă mai cald, mai bine.
Deci s-a purtat așa cum s-a purtat tot timpul.
Ca de obicei, ce-mi spunea? Cum poate asta așa făcut?
Primele declarații făcute de Andrei Ivan Țoc după eliberare. Luni urmează să fie pus în libertate și ultimul membru al grupului Ilașcu, Tudor Petrov Popa. Ministerul Afacerilor Externe de la București consideră că eliberarea lui Andrei Ivan Țoc dintr-o detenție ilegală este un gest tardiv și constituie o sfidare la adresa eforturilor depuse de comunitatea internațională privind executarea unei decizii din 2004 a CEDO. Ministerul așteaptă, citește, eliberarea neîntârziată a lui Tudor Petrov Popa. Ambii au și cetățenia română.
Aici Radio Europa Liberă.
Mii de persoane au demonstrat astăzi la Rostock, în Germania, împotriva summitului G8, care începe săptămâna viitoare. Alături de liderii principalelor 8 state industrializate, la reuniune participă între timp tradițional și președintele Rusiei, Vladimir Putin. Marșul de protest s-a desfășurat fără incidente. Parlamentarii ucrainieni au adoptat pachetul de legi necesar pentru desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate programate pentru 30 septembrie. Organizarea scrutinului face parte din compromisul la care au ajuns acum o săptămână președintele Victor Iușcenca și rivalul său, primul ministru Victor Ianucovici, după aproape 2 luni de instabilitate politică. Parlamentarii au aprobat bugetul pentru alegeri și au efectuat o schimbare în Comisia Electorală Centrală. La începutul lunii aprilie, premierul a sfidat ordinul președintelui de a dizolva Parlamentul și de a organiza alegeri anticipate. Politicienii din opoziția din Kirghizistan au început să colecteze semnături pentru a organiza un referendum pentru crearea unei confederații cu Rusia. Inițiativa a fost anunțată la un meeting la Bishkek, la care au participat circa 200 de persoane. Întâlnirea a fost condusă de fostul prim-ministru Felix Kulov, liderul formațiunii politice Frontul Unit. El consideră că o confederație cu Rusia va preveni destrămarea Kirghizistanului. Armata libaneză a reluat astăzi atacurile contra islamiștilor concentrați într-o tabără de refugiați palestinieni din nordul țării. 3 soldați au fost omorâți în schimburi de focuri intense ieri. Ostilitățile dintre armata libaneză și militanții din gruparea Fatah al-Islam s-au declanșat la 20 mai, transformându-se în cele mai serioase violențe interne după încheierea războiului civil din anii 90. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Problema traficului de ființe umane este un subiect dramatic. Îndemnul Nutella sa traficată a devenit o parte componentă a peisajului autohton și mare mi-a fost curiozitatea să aflu ce cred oamenii despre acest fenomen. Ce cunosc ei despre aceste persoane, ce știe lumea aflând realitatea crudă despre oazele, între ghilimele, de fericire de peste hotare.
Sunt unii care cam sprostuți la minte și nu-ți dau seama unde pleacă, le amăjesc. Unele vor bani, unele nu vor bani.
Depinde de circunstanțele în care nimeresc. Deseori se spune că îngrijesc de oameni bătrâni, însă realitatea este cu tot.
Moldovenșii se pornesc cu gândul de a lucra.
Deși ei nu e chip de trăit aici, nu sparale, nu au locuri de lucru.
Lumea așa de cu ștrampi 45 de grade, cine sunt că alții în ștrampi?
Sunt ca alții vărune în ștrampi.
Sărăcii mari, la țară mur de foame.
De pensate, de ce pleacă fetele? Vremea e grea.
Din Moldova asta trebuie de fugit.
Dacă ar fi situația materială, spirituală, morală în Republica Moldova, eu cred că ar fi altfel. Poate că nu ar pleca.
Fetele noastre sunt frumoase, dar nu vor fi lucrate.
Peste hotare se duc să lucreze pentru bani, pentru că este sărăcie, sunt și traficate, deși vin bolnave și foarte traumate.
Eroina noastră a fost traficată la o vârstă fragedă. O prietenă o văzuse că avea dificultăți în a se întreține pe sine și familia și s-a oferit să o ajute să obțină un loc de muncă peste hotare. Bătută și violată în supunerea traficanților, Margareta a început să lucreze, fiind închisă într-un apartament la subsol într-o zonă din Turcia. Stăpânii proxeneți reușeau să adune banii necesari de la un număr de până la 20 de clienți pe noapte pe care îi avea Margareta. Sclavia ei s-a încheiat acum câteva zile, având vârsta de nici 20 de ani împliniți, tânăra care a fost traficată și retraficată de 3 ori povestește că deseori s-a gândit la moarte. Margareta are o expresie plină de amăgire și cu toate acestea ea zâmbește, un zâmbet firav și subt al supraviețuitoarei. Să-i ascultăm drama.
O prietenă îmi spune să plec peste hotare la market să lucrez. Mi-a făcut documentele și am fost rămasă prin Comrat, prin Ucraina, la Turcia. Am ajuns acolo, am intrat în un apartament, erau mai multe fete. Vorbeau toate pe rusești, moldovenești și le-am întrebat ce faceți aici. Ele m-au întrebat, dar nu știi la ce ai venit? Eu am spus că nu. Am venit la market să vând haine. Pe urmă a venit un om necunoscut și m-a luat cu mașina. Era turc, dar vorbea pe limba românească totul. Mi-a lămurit, dacă tu nu vei vrea să faci, noi te vindem în altă parte. Eu am fost speriată și am început să plâng. Eu mi-am spus, noi acasă nu putem să te trimitem, noi am plătit pe tine 3.000 de euro. Am venit înapoi la apartament, fata nu mai era care m-a adus. N-am mai văzut-o nici în ziua de azi unde se află.
Cât timp ai stat acolo?
9 luni de zile, am fost de 3 ori vândută. N-am văzut bani pe mâna mea deloc.
Până la urmă, faptul că ai fost prea credulă în cei care te-au ademenit să pleci, ți-a jucat fiesta?
Da.
Dar cum au venit și te-au găsit anume pe tine? Că ești drăguță.
Eu am avut clipe foarte grele la părinți. Am trăit foarte greu și mi-au promis un lucru, dar când am ajuns acolo n-am avut încotro.
La ce vârstă ai plecat?
La 18 ani. Acolo s-au început clienți să se bată fetele cu cuțitele, cu narcotice. Peste o lună și jumătate când am dat datoria 3.000 de euro, m-a vândut la altul. Acolo mi-a spus că am 4.000 de euro. Am fost vândută la a treilea, la o azerbaidjancă. Acolo am fost închisă în podval. Erau câte 15 clienți pe zi. Am fost și până la 20 de clienți. Eu am leșinat de câteva ori. Nu vroiam să mă duc. Mă păteam, mă strupe cu apă și mă luau și mă duce în partea aceea. Nu vă puteai să faci nimic. erau bodyguards, se uitau după tine să nu pleci nicăieri.
Deci o rețea bine pusă la punct.
Da, e foarte greu acolo. Veneau clienții bătrâni, începeau să ne bată, nu vroiam să ne ducem cu ei, că erau foarte puturoși. Dar sutinioșca, soțul ei era curt. Ei scalupii, nu au suflete. Nu vezi nici lumina, nici soarele. Îți bat joc de tine, îți dau să mănânci niște masline și pâine, atât. Dacă am fost o leacă mai grăsuță, mă puneau să țin dietă. Numai țigară și cafea, să nu mănânc nimic, că nu le plac la clienți. Dar fetele pe ascuns care puteau, mi-aduceau și mie și mâncam. Apă vedeam două cănuți pe zi. Ei îți bat joc de fetele noastre. Femeia care pleacă acolo, ea se gândește cu traficul să facă bani. Acolo nu-i de făcut bani. Turcii sunt foarte mincinoși. Toți bărbații sunt mincinoși. Îți bat joc de tine pentru că tu ești străină. Ei îți bat joc de noi ca de o pisică de pe drum. Mai ales când nu știi limba. Eu nu știam limba. Ca să te duci să te culci cu un bărbat acolo e foarte grozav. Ce vor, a ce fac din tine. Și acolo n-ai încredere nici în clienții. Te întreabă pentru ce plângi totdeauna. Tu le lămuriești, dar nu trebuie să ai încredere nici în ei. Pentru ei sunt și polițiști care sunt cumpărați de ei. Și după aia îi spun înapoi la sutiniori. Și foarte mari probleme ai. Poți să te omoare și nimeni să nu știe. Ei trăiesc cu arma lângă ei. Acolo nu poți să faci un pas de nicăieri. Chiar taxistul care era cu noi vrea să ne ajute, dar nu putea. Ultimul timp, dar nu mai aveam putere. Dar mă gândeam că totdeauna am să ies de acolo.
Chinurile, suferințele de acolo te-au făcut puternică?
Da, m-a făcut puternic să înțeleg că la noi în Moldova cât de rău poți să trăiești alături de părinții care ai, frații, surorile. Cât de nu te-ai împăcat în copilărie, dar mi-au dat putere să înțeleg că ei sunt pentru mine mai mult nimeni. Prietena, chiar cea mai bună de aici, poți să te vândă. În Turcia, acum nu-i cam prea mare problemă, dar acum Cipru, Dubai, fetele le parcă plec acolo și fac bani, dar nu e adevărat.
Mai cunoști fete care au avut aceeași soartă, același destin?
Da.
Exact aceeași poveste?
Da, care am trăit împreună. Din Moldova nu mai erau. Erau din Rusia, din Ucraina, din Gruzia, Turkmenistan, Uzbekistan. Unde a fost prima dată erau toate moldoveni. 40 de fete. Erau care aveau și soț, copii. Are 3 copii, n-are cu ce-i hrăni. Și ei promitea ca să aibă mulți bani și să revii la copii, dar nu a fost asta. A plecat mai chinuită de acolo.
S-a întâmplat să auzi că, uite, cele mai multe prostituate vin din Moldova, cele mai multe fete traficate sunt din Moldova?
Da, te fac cum vor ei. Cele vin pe limbă, cele mai ofensantoare cuvinte le spun.
Pot fi traficați și bărbați, băieți?
Da, este adevărat, și bărbați pot să fie traficați. Tot așa se bat joc. Acolo sunt femei foarte bogate, ei au să bat joc de ei ca pe rupi. Lor le pare că ei lucrează acasă, dar ei lucrează ca la rupi. Se numește ca traficant. Îl pune să culce cu ea, să-i facă ce vrea ea. Este adevărat. Am întâlnit multe persoane de asta, care sunt din Moldova, băieți. Se duc și lucrează acolo pentru niște bani, dar ele spat joc femeile lor. La dânși în Turcia, multe femei s-au făcut bărbați.
Rolul de bărbat.
Da, rolul de bărbat. Foarte mulți care sunt bogați. Ele nu le suferă pe a noastră fete. A noastră fete sunt foarte frumoase și ele n-au ochi pentru asta să le vadă. Că bărbații lor fug după femeile noastre. Foarte geloase sunt. Chiar dacă pe drum mergi, ele pot să te lovească, să te împingă, să te măscărească, să te strupească, să te scuipe. Așa sunt soțiile femeile de acolo. Fetelor, eu vă rog, care plecați, nu vă gândiți că acolo e mama și tata. Acolo nu-i nimeni. Prietena cea mai bună poate să te vândă pentru niște bani. Poate să te vândă la cine trece pe drum. Persoanele care se duc prima dată, ele chic toate vândute. Pot și clienți să te omoare, că să nu știe nimeni. Sunt foarte multe pustiuri. Și poți să te duc să te arunci într-o prăpastie și nu te găsește nimeni. Acolo persoanele tot au armă.
Până la urmă, tot polițiștii au fost cei care te-au ajutat, da, să scapi din,
da,
robie.
Din alt oraș. Un client venea des și vedea că eu plâng. Într-o zi m-a cerut afară. Le-a plătit foarte mulți bani să ies cu dânsul afară să mănânc. În timpul ăsta a sunat la poliție din alt oraș și a oprit mașina și a cerut actele. Acte nu avem la mine. Actele deodată ți le ia. Și când te vinde, el îi dă lui celălalt. Eu am spus că nu am acte, poliția m-a luat la întrebări și eu am spus că nu am. Mi-a arătat vreo câteva fotografii unde eu stăteam, clientul care venea ne fotografia. Și am fost șocată. Am început să-i povestesc adevărul. A urmat mai multe poliții și au plecat acolo și au arestat pe toți. Și am ieșit toate fetele de acolo. Fetele spuneau că e adevărat asta ori nu. Eu am spus că asta nu eu am făcut, a făcut prietenul nostru care vine de pe aici. Și am plecat la polițiști. E foarte greu și la polițiști să stai. Am stat o lună acolo. Apă caldă nu, nimic nu-i. Trăiești pe podele. Pe podele fără nimic. O lună de zile am stat. Nici puiului de șarpe nu-i doresc așa ceva.
Până la urmă ai aflat cine te-a vândut?
Da, am aflat, dar nu pot să fac nimic. Ei acolo, iar e documente acolo. Nimeni nu pot să-i facă nimic.
Și dacă întâmplarea ar face să vă priviți în ochi, ce avea de spus acelei proxenete?
Și are eu două fetițe. Domnul să aibă în pasă și pe ele. Nu doresc la fetele ei să ajungă și ele așa cum am ajuns eu. Este o vorbă, Dumnezeu nu bate cu bățul. Eu cred că Dumnezeu o să aibă în bază. Chiar dacă să dau la poliție, ea să plătească, ea are bani. Plătești și ieși. Dar Dumnezeu o să o pedepsească, nu eu.
Era un vis împlinit pentru tine, că uite, aș putea să merg peste hotare să câștig un ban, da?
Da, a fost un vis, dar acum este un vis să trăiesc în Moldova, să am o școală, să am o familie. Cât de greu, cât de puțin, aici am să trăiesc. Nu-mi doresc peste hotare. Îmi doresc să fiu căsătorită, să am copii și să am familia mea, să-mi educ copiii. Nu cum am fost eu educată.
Psihologul care o tratează pe Margareta, Lidia Gorceac, spune că sufletul acestei fete a fost distrus atunci când s-a culcat cu cei 20 de bărbați. E o problemă izbitoare în cazul Margaretei sau oricare altă fată sau femeie traficată. Lidia Gorceac, care reprezintă și Organizația Internațională a Migrației în Republica Moldova, consiliază în special femei care au fost traficate. Psihologul se arată îngrijorată.
Din păcate, continuă traficul de ființe umane. Ce s-a schimbat? S-au schimbat țările de destinație. S-au schimbat căile de racolare. Dacă înainte racolau grupe bine organizate de criminali care aveau etapele lor de lucru, unii le aduceau de la țară în oraș, alții din oraș în Turcia, în Turcia lua altcineva sau în Grecia sau Polonia sau unde plecau ei. Astăzi, pentru că concetățenii noștri au călătorit lumea în lung și în lat, ei însăși devin traficanții. Este foarte periculos prin faptul că cei cu care discută au încredere absolut în ei. Sunt vecinilor, sunt prietenii de clasă.
Ăștia care devin proxeneți?
Absolut. Deci sunt veri cu mătri, sunt oameni care de fapt s-au realizat într-un fel acolo, au niște bani, au niște posibilități și în momentul în care se adresează cineva, hai Elenuța, tu te-ai descurcat, ajută-mă, nicio problemă. O duce în Turcia și o vinde. O vinde unui turc, concubin, o vinde în altă parte și aici este o problemă, foarte multe tinere sunt racolate de cei apropiați. Majoritatea din acei oameni, sigur că n-au repere morale și n-au scrupule. Deci banul este ochiul dracului și atunci pentru bani e gata să facă orice. Al doilea moment este că acele femei, sau unele din ele, au trecut deja această cale și sunt împinse, impuse, zic eu, de concubinii lor, de origine turcă, arabă sau de altă proveniență, să aducă, să racoleze fete. Sunt în situația în care, dacă nu face asta, își pierde acolo locul de trai, este alungată de multe ori având acolo un copil, doi, și pe care știe că nu o să-l vadă niciodată. Este impusă de situație să facă ceea ce face.
Bine, dar cunoscând această cale anevoioasă, nu te gândești la Dumnezeu că este un mare păcat să facă rău altcuiva?
Eu m-am întâlnit cu acea categorie de femei. Veneau la noi ca victime, până la urmă se dovedea că sunt proxenete, sunt raculatoarele. Se gândeau că fac un lucru bun, că era foarte săracă și că dacă a vrut să plece și eu i-am dat o șansă și am încercat să-i dau posibilitatea să câștige și atunci ce este rău aici? Ar fi o motivație. Cea de-a doua ar fi că ea nu s-a gândit că nu o să accepte acest fel de a câștiga banii, nu s-a gândit că va fi atât de categorică, că ea tot așa a început, dar uite, a ieșit și ea gândea că și prietena ei va face servicii sexuale și își va găsi un concubin care o să o facă fericită. Deci sunt niște motivații nesincere, naive, vor să se ascundă după aceste motivații pentru a arăta cât de sărace în aspect de suflet, de spirit și de morală sunt.
Dar apropo, sărăcia mână aceste tinere, îndeosebi din mediul rural, pe această cale a traficului?
Principalul motiv care pleacă este familia care nu-i dă căldura. Este dorința ei de a rupi cercul ăsta vicios a familiei în care ea se află. E vorba de un înalt grad de violență domestică. Pentru că la noi în societate majoritatea bărbaților nu au de lucru. Nelucrând, trăind într-un stres permanent, au început să facă abuz de alcool. Foarte mulți. Mamele la fel câștigă sporadic câte ceva undeva și așa mai, sau au plecat. Și tinerile care trec prin centrul nostru, de fapt, sunt tinere sau numai cu mama sau numai cu tata, celălalt este plecat, unul din ei degradează de groază, rămân încă 2-3 copii și ea, de fapt, se vede salvator. O mână, dorința de a depăși situația asta de violență domestică crudă, când tata o bate și o alungă și ea doarme pe împrejurul casei, vrea să-și ajute frații și surorile și de multe ori presupune sau conștientizează faptul că poate să nimerească în trafic. Dar acceptă zicând, eu m-am gândit că am să mă descurc acolo. Dacă nimeresc, mă descurc. Din păcate, nu se descurcă. Pentru că sunt deposedate de documente, sunt închise, ani de zile fără dreptul de a ieși și a acorda le servicii care le cer.
Dar neputincioase pentru că totuși au o vârstă
tânără, fragedă. Avem cazuri de 14 ani, de 15, de 18. Știți ce este interesant? Acum s-a schimbat și felul de a folosi femeile. Nu atât de mult în sex, ci în muncă. Deci asta este traficul de ființe umane. Suferă foarte mult psihicul oamenilor care revin în țară după această experiență și noi le spunem victime și ele sunt cele suferinde. Orice problemă de sănătate corporală poate fi tratată. Rana se cicatrizează, dar ceea ce ține de psihic, de amintiri, de nopțile în care se trezesc ele cu coșmaruri și cu momentele astea de groază când erau ținute deasupra prăpastiei, accepți sau te arunc, sau în momentul în care fetele îmi povesteau că erau cufundate în bazin și încă câteva secunde și-ar fi decedat, era nevoită să accepte ceea ce îi se propunea, aceste lucruri nu se uită și, de fapt, sunt marcate pe viață. Iată, au trecut 6 ani la una din tinerele care vine la mine în permanență și nu poate să se debaraseze de aceste vise, de coșmarurile prin care a trecut.
E marcată.
E marcată. De faptul că de corpul ei se stingeau țigările și urmile astea de țigară, întotdeauna când se dezbracă, o fac să se acopere cu pete roșii și imediat încep pulsațiile în cap, durerile și îi vine foarte greu să-și refacă forțele atunci când bluza se descheie și cineva încearcă să o întrebe ce s-a întâmplat.
Și țările de origine chiar nu întreprind nimic ca să stăvilească acest flagel?
Din Europa aproape nu avem cazuri de trafic. Avem foarte puține. Și chiar dacă avem aceste cazuri de trafic din Europa, ei au programe speciale și oamenii vin de acolo deja reabilitați, vin cu o sumă anumită de bani care le permite aici să facă niște studii sau să deschidă o mică afacere. Adică ei sunt acolo susținuți. Fie Franța, fie Anglia, fie Italia, fie alte țări. Oamenii vin cu programa deja bine fixată pentru fiecare din acele victime. Dar ei acolo trebuie să fie de acord să dea depoziții, să intenteze un dosar penal și numai atunci sunt considerați ca victimi și revin acasă pentru a-și reface viața. Pe când în Turcia, Rusia, noi nu avem așa programe și statul nu este cu interesat să lucreze în acest domeniu. Mai mult fac asta sub presiunea organismelor internaționale și a ONG-urilor locale și a Organizației Internaționale pentru Migrație, pe care o reprezint și eu astăzi în Moldova. De aceea lucrurile astea este foarte greu de rezolvat, mai mult decât atât. E foarte înalt nivelul de corupție și atunci când femeia fuge, femeia când se adresează la polițiști, el o vin din altă parte. Aici sunt problemele majore, dar sunt încercări de a face ceva. În Turcia, de exemplu, la momentul actual, există o linie fierbinte, femeile sunt informate, dar ele n-au acces la telefon. Ele nu pot ieși din acele încăperi.
Ce trebuie să știe o tânără pentru a nu fi traficată?
Să nu avem încredere în absolut nimeni din cei care vor să ne ofere o șansă și nu cer nimic în schimb. 2. În momentul în care omul totuși vrea să plece, și asta e dreptul fiecărui din noi, ar fi foarte bine să primească de unul singur viza oficial, să aibă un contract de muncă pe care îl poate citi în limba maternă, să înțeleagă că merge la un serviciu, că îi se oferă o asigurare medicală și un salariu. Numai atunci omul poate pleca în siguranță. În toate celelalte promisiuni, să știți că există un mare pericol de a nimeri în situații penibile.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Magistru în studii europene moderne, coordonator de comunicare program la Fundația Euroasia, reprezentanța din Moldova, Liliana Vițu, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni, ajung la birou știind că urmează o săptămână plină. Întâlniri cu mai mulți observatori internaționali veniți să urmărească desfășurarea campaniei electorale. Comunicate, rapoarte, conferințe de presă, toate legate de alegerile locale din 3 iunie. Deschid computerul, dar am o pană de internet. Și remarc și cu acest prilej cât de dependenți suntem de calculator și tehnologiile informaționale. O agendă ordinară nu te mai scapă la nevoie. Sună telefonul. Un candidat la funcția de primar de la Briceni mă informează despre mai multe irregularități comise de unul din contracandidații săi. Primesc un alt telefon de la Moldova 1, care solicită comentarii de la Coaliția 2007 despre climatul electoral, după care trimit o invitație la o conferință de presă la care Coaliția urmează să prezinte rapoartele observatorilor și monitorizării mass media. Spre seară trimit un e-mail cu titlul unei comunicări pe care o voi ține la o conferință la București pe tema mass media și politică. Marți, zi de dimineață, finisez apelul Coaliției 2007 către cetățenii cu drept de vot, în care îndemnăm alegătorii să se informeze pe larg în ce privește concurenții electorali și programele acestora. Totodată, încurajăm tinerii, în special studenții și pe cei care vor vota pentru prima dată, să se informeze despre procedura corectă de vot și să participe activ la alegeri. După ce diseminez apelul în presă, vorbesc cu un jurnalist aflat în drum spre Comrat. Acesta îmi spune că la țară campania electorală lipsește, lupta dându-se clar pe orașe. După amiază scriu câteva rânduri pentru un ziar despre bursa obținută în 2002 de la guvernul britanic pentru studii de masterat. Scriu ce a însemnat cursul în studii europene moderne pentru dezvoltarea mea profesională, dar și cele 15 luni trăite la Londra. Constat cu tristețe că dacă eram în altă țară, această calificare ar fi contat mult mai mult. Ori la noi, cei cu studii în străinătate sunt mai degrabă ținuți la depărtare de funcțiile publice. După care merg la o întâlnire cu delegația Parlamentului European, condusă de eurodeputata Marianne Mico, unde discutăm despre situația presei și modul în care campania electorală este reflectată în mass media. Miercuri sunt prinsă cu mai multe aranjamente ce țin de vizita pe care urmează să o am la Washington la finele lui iunie, împreună cu doi colegi din coaliție. Vom merge la o conferință dedicată alegerilor locale, unde vom analiza scrutinul ca test pentru democrația din Moldova. Dau telefoane la consulat, completez mai multe formulare pentru solicitarea vizei, vorbesc cu cei de la biroul Fundației Eurasia din SUA, în ce privește scrisoarea de invitație și programul vizitei. Citesc mai multe știri despre presupusa semnare de către președintele Voronin și omologul său Vladimir Putin a unui document de soluționare a conflictului transnistrean. Și vreau să cred că aceste negocieri enigmatice, dacă au loc, vor deveni peste noapte transparente și deschise. Merg în studioul unui post de radio să dau un interviu despre intimidările semnalate în rapoartele coaliției, după care ofer un interviu pe aceeași temă unui alt post de radio. Spre seară mă văd cu o prietenă care mă întreabă în mod retoric pentru cine să voteze. După care mă grăbesc să ajung la o altă întâlnire, de data aceasta mai puțin oficială, cu Marianne Mico și cu un grup de jurnaliști, printre care un vechi prieten din Marea Britanie. Discuția sare de la un subiect la altul, dar nu pierde din adâncime și coerență. Un mod plăcut de a marca jumătatea săptămânii. Joi. Mă grăbesc să ajung la birou mai devreme ca de obicei, ca să pregătesc mai multe materiale pentru delegația Congresului Puterilor Regionale și Locale a Consiliului Europei, care a solicitat o întâlnire cu membrii Coaliției 2007. Preocupările delegației sunt similare cu cele ale altor observatori internaționali. Neregulile depistate la înregistrarea candidaților, șirul de intimidări raportate de concurenți electorali, reflectarea părtinitoare în mass media publice a campaniei, lipsa de dezbatere electorale din presă și așa mai departe. Delegația se grăbește la o altă întâlnire, iar noi la conferința de presă. Prezentăm rapoartele observatorilor, monitorizării mass media și constatăm din nou cu amărăciune că aspectele negative pe care le-am semnalat anterior nu sunt remediate. Continuă utilizarea pe larg a resurselor administrative, o bună parte din instituțiile mass media continuă să-l favorizeze pe candidatul partidului de guvernământ, ignorând opoziția. Printre acestea se numără și compania Teleradio Moldova, care încă nu acționează ca un serviciu public în interesul tuturor cetățenilor. Vinerea este ziua presei, adică o încep cu cititul editorialelor, după care trec la articolele pe teme politice. Apoi mă uit pe pagina culturală în căutarea unui eveniment ce merită să fie trecut în agendă. Marchez rândurile care ar putea trezi interesul colegilor mei. Mă uit și pe articolele pe care le-am tot tipărit în timpul săptămânii și cărora le-a venit rândul să fie citite acum. La amiază am programat un prânz cu ambasadorul Suediei cu sediul la București, venit să monitorizeze alegerile, bineînțeles. Discutăm despre aceleași probleme ca și în cazul delegației Parlamentului European și a Consiliului Europei. Concluzia tristă este că partidele politice din Moldova sunt slab dezvoltate ca parte a societății civile, iar pregătirea pentru un eveniment atât de important al vieții politice, precum sunt alegerile, a fost făcută pe ultima sută de metri. Și, pentru că a demarat și sezonul nunților, merg la un chioșc să cumpăr două plicuri. Sunt invitată la două nunți la acest sfârșit de săptămână, remediu pentru o duminică ce va începe cu un buletin plasat în urna de vot la 7 dimineața.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.